Wochen schon da.
Mir laulut und fageli ni kurvat. Tõesti, siin maal on nii vähe lootusi ja nii vähe head pakub siin patust rikutud maa. See on võitluse maa. Suure võitluse taller maa. Ja iga inimene, kes siin peab elama, peab võitlema. Ja iga inimese elu on osakene sellest suurest võitlusest valguse ja pimeduse vahel, tõe ja pettuse vahel, õiguse ja vale vahel, headuse ja kurjuse vahel, elu ja surma vahel ning lõppude lõpuks Kristuse ja saatana vahel. Suur võitlus. Ja et selle suure võitluse sinu hinge tallermaal valgus võidaks pimeduse, tõde võidaks pettuse, õigus võidaks vale, headus võidaks kurjuse, elu võidaks surma ja lõppkokkuvõttes Kristus võidaks saatana. Selleks pead sa teadma, kuidas võidelda, kellega ja millega tuleb võidelda ja kust saada selleks võitluseks jõudu. Ja peame teadma, kuidas võita. Saavutada võit. See on kristlase elumõte. See on üldse võitluse mõte. Ja see võit on saavutatav. Täielik võit. Viimases laulus juhiti meie silmad, ususilmad, vaimusilmad, sinna, kus ei ole enam pisaraid, kus ei ole enam surma, kus on suur võitlus raugenud. Sõbrad, kuulge, kuidas apostel Johannes kirjeldab võitjate hulka. Ilmutuse raamatu 7. peatükis ja loeme alates 9. salmist kuni 17. Pärast seda ma nägin ja vaata suur hulk rahvast, keda ükski ei võinud ära lugeda kõigist rahvahõimudest ja suguharudest ja rahvaist ja keeltest. Need seisid aujärje ees ja talle ees, riietatud valgeisse rüüdesse ja palmioksad käes. Ja nad hüüdsid suure häälega ja ütlesid, õnnistus meie Jumalale, kes aujärjel istub ja tallele. Ja kõik inglid seisid aujärje ja vanemate ja nelja olend ümber ja heitsid aujärje ette silmili maha ja kummardasid Jumalat ning ütlesid, aamen, kiitus ja austus ja tarkus ja tänu ja au ja vägi ja ramm meie Jumalale ajastute ajastuteni. Aamen. Ja üks vanemaist hakkas kõnelema ning ütles minule, need seal valgeis rüüdes, kes nad on ja kust nad tulid? Ja ma ütlesin temale, mu isand, sina tead. Ja ta ütles mulle, need on, kes tulevad suurest viletsusest, ja on oma rüüd pesnud ja on rüüd valgeks teinud talle veres. Sellepärast on nad Jumala aujärje ees ja teenivad teda ööd ja päevad tema templis. Ja see, kes aujärjel istub, laotab oma telgi nende üle. Neil ei ole siis enam nälga ega janu, ka ei lange nende peale päikest ega mingisugust palavat, sest tall, kes on keset taujärge, hoiab neid ja juhatab nad elava vee allikaile ja Jumal pühib ära kõik pisarad nende silmist. Ja see imeilus kirjeldus jätkub 21. pealükis samauliselt. Loeme esimesed 8 salmi. Ja ma nägin uut taevast ja uut maad, sest esimene taevas ja esimene maa olid kadunud ja merd ei olnud enam. Ja ma nägin püha linna uut Jerusalemma taevast Jumala juurest maha tulevat, valmistatud otse kui pruut, kaunistatud oma mehele. Ja ma kuulsin suurt häält aujärjelt ütlevat, vaata, Jumala telk on inimeste juures ja tema asub nende juurde elama ja nemad on tema rahvad ja Jumal ise on nendega ja tema pühib ära kõik pisarad nende silmist ja surma ei ole enam ega leinamist, ega kisendamist ega vaeva ei ole enam, sest endised asjad on möödunud. Ja kes aujärjelistus ütles, vaata, ma teen kõik uueks. Ja ta ütles, kirjuta, sest need sõnad on ustavad ja tõelised. Ja ta ütles mulle, see on sündinud. Mina olen A ja O, algus ja ots. Mina annan sellele, kellel on janu eluveeallikas, ilma hinnata. Kes võidab, see pärib selle ja mina olen temale jumalaks. Ja tema on minule pojaks, aga argade ja uskmatute ja jälkide ja tapjate ja hoorajate ja nõidade ja ebajumala teenijate ja kõigi valelike osa on tule ja väävliga põlevas järves. See on teine surm. Kui auline kirjeldus ja tõotus, kes võidab, see pärib selle. Ja mina olen temale jumalaks ja tema on minule pojaks ja muidugi ka tütreks. Ja veel üks selge nägemus, vaid üks salm, ilmutuse 15.2. Ja ma nägin otse kui klaasmerd segatud tulega ja neid, kes olid võitnud metsalise ja ta kuju ja ta nime arvu, seisvad klaasmere ääres, Jumala kandled käes. Uus maa, see on võitjate kodu. Tõeliste võitjate kodu. Me ei saa selles kahelda. Siin on tegemist võitjatega ja tõeliste võitjatega, kes on saavutanud kõige üle täieliku võidu. Siin on tegemist võitjate kogudusega, suure rahvahulgaga, tohutult suure kogudusega. Aga me kindlasti usume, et Jumalal on ka siin Tallinnas üks väike kogudus. Ja see peab olema võidukas kogudus. Kui ta on Jumala kogudus, sest Jumala kogudus on alati võidukas ja võitev kogudus. Vähe on sellest, kui see on võitlev kogudus. Kui meie ei võitle nagu kohus, siis ei saa meie võidu. Ja me teame, et võit on rohkem kui võitlus. Võit on eduka võitluse tulemus, lõppsaavutus. Ja meie oleme kutsutud Jumalast võitjateks. Sellepärast täna, kui kestab veel võitlus, on meie ees küsimus, milles seisneb võidukas võitlus, edukas võitlus. Milline peab olema kogudus, kes soovib võita? Milline peab olema tõeliselt võidukas kogudus? Me võime kahtematult julgelt võtta eeskujuks apostelliku koguduse selle eksisteerimise algul. Ajal, millal põles veel esimene armastus, nelipühi tuli. Kõik piibli ja ajaloolised andmed teatavad meile, et see oli võitev kogudus. Õppides apostlite aja võidukalt koguduselt, meie leiame nii mõnegi konkreetse võidusaladuse. Esiteks tunnistamine. Jeesus Kristus, lahkudes siit maa pealt, jättis oma rahvale töö. Jättis neile töö ja meile töö. Kuulgem, apostlite tegude 1:8. Aga teie saate püha vaimu väe, kes tuleb teie peale ja peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kõigel Juuda ja Samaaria maal ja maailma otsani. See viimane fraas eriti puudutab meid. Te peate olema minu tunnistajad maailma otsani. Ka meie elame ühes maailma otsas. Ja see käsk on ka meile. Aga et olla tunnistajad, selleks peab olema midagi, millest tunnistada. Peab olema kogemus. Kuulujuttude rääkimine ei ole tunnistamine. Võib-olla tänapäeva kristlaselt küsitakse, räägi mulle Jumalast või räägi temale Jumalast. Ja rohkem kui tavaline vastus sellele on, ma ei oska rääkida. Tule räägi sina, kutsume jutlustaja, las tema räägib. Tema on selle ameti peal ja tema teab neid piibli asju, las tema siis räägib sellele midagi Jumalast. Mis nüüd mina, lihtne inimene, tean ja oskan rääkida. Kuid apostlite juures näib midagi olevat lausa vastupidist. Me ei või jätta rääkimata, ütles apostel Peetrus. Mida? Seda, mida oleme näinud ja kuulnud. Apostlite tegude 4:20. Teiste sõnadega, me ei või jätta rääkimata seda, mida me oleme kogenud, läbi elanud. Ükski inimene ei või jätta rääkimata seda, mida ta on tõeliselt kogenud, läbi elanud. See on nii. Ja selleks ei ole vaja teoloogide abi. Armas sõber, kui sa olid raskesti haige ja sa said ühe arsti käest imeliselt abi, siis ei pea sa minema ülikooli, et oma naabrile, kellel on sama häda, selgeks teha, et mine ka selle arsti juurde. Sa ei saa vaikida, sa oled hõiskad tänava peal, minge kõik selle arsti juurde, see teeb teid terveks, ta tegi minu terveks, kindlasti annab abiga sinu haigusele. See on ju nii loomulik, teisiti ei saagi olla. Ja tõesti, neil apostlitel oli kogemus Jeesusega. Nad ei rääkinud Jeesusest kui teoloogilist tõde, vaid nad rääkisid fakte. Fakte, mille tunnistajad nad ise olid. Nad rääkisid oma elust ja nad rääkisid eluga, nagu tänapäeva inimene ütleb. Nad tahtsid rääkida ja nad ei saanud vaikida ja nad teadsid, mida nad rääkisid. Nad teadsid, miks nad olid kristlased ja nad teadsid, mida nad uskusid. Kui tänapäeva kristlaselt ootamatult küsida, miks oled sa kristlane, ja siis väga paljud jäävad vastusega võlgu. Väga kurb. Väga kurb. Tänapäeval peavad paljud end kristlaseks lihtsalt sellepärast, et nad on sündinud kristlase perekonnas. Ei, sõbrad, see ei ole nii. Sündinud usklikus perekonnas on niisama vähe kristlane, kui sündinud haiglas on arst või meditsiiniõde. Sündinud haiglas võib saada arstiks või medõeks pärast vastavat ettevalmistust. Ja nii ka sündinud usklikus perekonnas võib saada kristlaseks pärast vastavat ettevalmistust. Ja kristlaseks saamiseks on vaja sügavamat ettevalmistust kui vaid õpetamist. Idama vanasõna ütleb, õpetamine annab küll tarkust, aga õpetamine ei anna jõudu. Tarkus ei tee meid veel kristlaseks. Suur teoloogia tundmine ei tee meid veel Kristuse jüngriteks. On vaja kogemusi Kristusega. Mitte ainult teadmisi Kristusest. Praktikal on vaja käia. Uskumine, et Piibel on tõde ja et Jeesus Kristus on inimkonna päästja, ei tee veel kedagi kristlaseks. Piibel ütleb, et seda usuvad ka kurjad vaimud. Nad ju teavad seda. Miks nad siis seda ei usu? Aga nad ei ole kristlased. Nad on kaugel kristlusest. Nad usuvad, kuid nad ei tunnista oma usku. Nad tunnistavad midagi muud, eriti oma tegudega ja nii ka väga paljud inimesed. Et tunnistada tõepäraselt Kristusest, selleks on vaja suurt armastust tema vastu. Tõelist armastust, tõelist kiindumust. Selleks on vaja kogemusi, mis on teinud tema meile kõige kallimaks varaks. Kui tema on meie isiklikuks päästjaks saanud, siis meie ei vaja enam teoloogilist ettevalmistust, et sellest rääkida oma naabrile. Kui tema on meid surmast päästnud, elu sisse viinud, siis meie ei saa sellest vaikida, meie oskame sellest rääkida. Ei oskame paremini rääkida, kui suure teoloogilise ettevalmistuse saanud kogemusteta jutlustaja. Kui meil on kogemused, siis meil on, millest tunnistada. Siis meie oskame tunnistada. Siis meie tahame tunnistada ja siis meie lihtsalt ei saa vaikida. Nii tavalised sõnad. Mul on oma usulised veendumused ja lubage mul neid hoida minu enda jaoks. See on minu asi, mida ma usun. Need sõnad võivad küll midagi öelda inimestele, kuid Jumalale ei ütle need sõnad mitte midagi. Vähemalt mitte midagi positiivset. Teiseks, võiduka koguduse saladuseks on terveks saanud mees. Võib-olla see väljend tundub veidi kentsakas, kuid loeme. Apostlite tegude 3. peatükist esimesed 11 salmi. Aga Peetrus ja Johannes läksid pühakotta pallusele, mida peeti 9. tunnil, ja üks mees, kes oli ema ihust alates halvatu, toodi sinna. Ta pandi iga päev pühakoja ukse ette, mida hüütakse ilusaks, ande paluma pühaskojas käijaid. Kui see nägi, et Peetrus ja Johannes tahavad minna pühakotta, palusta neilt andi. Siis Peetrus ühes Johannesega vaatas temale otsa ning ütles, vaata meie poole. Tema jäi teraselt neile otsa vaatama, oodates, et ta neilt midagi saab. Aga Peetrus ütles, hõbedat ja kulda mul ei ole, aga mis mul on, seda ma annan sulle. Jeesuse Kristuse natsareenlase nimel tõuse üles ja kõnni. Ja ta haaras kinni tema paremast käest ja aitas ta üles, ja sedamaid said tema jalapöiad ja luupeksed tugevaks. Ja ta kargas üles, seisis ja kõndis, ja läks ühest nendega pühakotta sisse, kõndides ja hüpates ning Jumalat kiites. Ja kõik rahvast nägi teda kõndivat ja Jumalat kiitvat. Nad tundsid tema, et ta on see sama, kes oli istunud kerjamas pühakoja ilusa värava ees. Ja nad panid seda väga imeks ja olid hämmastunud sellest, mis temal oli sündinud. Aga kui halvatu, kes oli terveks saanud, käis Peetruse ja Johannese kannul, jooksis kõik rahvas kokku nende juurde, nõnda nimetatud Saalomoni võlvitud hoonesse ja oli ärevil. Nüüd me mõistame, mida tähendab terveks saanud mees. Üheks võiduka koguduse saladuseks on terveks saanud mees. Ja kui apostlitel tuli seista peale selle kohtu ees, siis oli neil ümberlükkamatu tõend. Terveks saanud mees. Lugegem ühe episoodi. Apostlite tegude 4:5-16. Järgmisel päeval sündis, et rahva ülemad ja vanemad ja kirjatundjad tulid kokku Jerusalemma, ka ülempreester Annas ja Kaifas ja Johannes ja Aleksandros ja nii palju kui neid oli ülempeestri soost. Ja nad lasksid nad ette tuua ning küsisid neilt, mis suguse väega või kelle nimel te tegite seda. Siis Peetrus täis püha vaim ütles neile, rahva ülemad ja vanemad, kui me täna peame kohtus aru andma vigasele inimesele tehtud heateost ja kelle läbi on ta terveks saanud, siis olgu teile kõigile ja kogu Iisraeli rahvale teada, et Jeesuse Kristuse natsareenlase nimel, kelle teie risti lõite ja kelle Jumal on surnuist üles äratanud, et tema läbi seisab see sinane siin teie eest tervena. Tema on see kivi, seda nagu Kristus, mille teie koja ehitajad olete ära põlanud ja mis on saanud nurgakiviks. Ja ühegi muu sees ei ole päästet, sest ei ole antud taeval inimestele ühtki muud nime, kelles meid päästetakse. Aga kui nad Peetruse ja Johannese julgust nägid ja teada said, et nad on kirja tundmatud ja õppimatud mehed, panid nad seda imeks ja tundsid nad ära, et nad olid need, kes olid olnud Jeesusega. Ja kui nad inimest, kes oli terveks saanud, nende juures nägid seisvat, ei olnud neil midagi ütelda selle vastu, vaid nad käskesid neid välja minna suur kohtust, pidades isekeskis nõu. Ning ütlesid, mis me peame tegema nende inimestega, sest avalik kime on sündinud nende läbi ja on teada kõigile, kes Jeruusalemas elavad, nõnda, et meie ei või seda salata. Küll pikk tsitaat, aga väga selge. Võidukas kogudus peab esitama maailmale ümber lükkamatu tõendi. Ma ütleksin, iga Kristuse nime vääriv kristlane peab seisma maailma ees kui üks terveks saanud mees, kui üks elav tõend Jumala väest, sest iga uskmatu tahab esmalt näha, mida Jumal on teinud teistele. Ja kui ta leiab, et see on midagi väärt, kui ta leiab, et see on midagi head, midagi kaunist, midagi ilusat, siis ta tuleb ka selle sama Jumala juurde. Aga kui meil ei ole esitada ühtegi tõendit Jumala ümber muutvast väest, kui meil ei ole esitada uskmatule inimesele ühtegi terveks saanud meestega naist, miks me siis üldse lobiseme evangeeliumi väest? Kus on see vägi, millest me räägime? Mille juurde me kutsume inimesi? See ongi, miks apostel hoiatab meid Jumala kartuse näost ilma selle väeta, ilma väe tõendita, elava nähtava tõendita, terveks saanud mees. Mis aitab, sõber? Kui sa lähed oma südame haige naabri juurde ja ütled, pöördu selle arsti poole, see on hea arst, see ravib sind terveks. Kui see sinu naaber teab, et sa ise oled juba 30 aastat südame haige ja sinu haigus on järjest suuremaks läinud, kuigi sa iga päev käid selle arsti juures. Kas su naaber läheb ka selle arsti juurde? Ei lähe, ära loodagi. Ja nii on, sõbrad, meie vaimulikus elus. Täpselt nii. Maailm vajab tõendit, ümber lükkamatud tõendit, mida ei saa salata, millel ei saa vastu seista. Meie ei mõtle siin all tingimata mõnest füüsilisest haigusest vabanenud inimest. Neid on ka palju, kuid palju suurem ime ja tõeliselt evangeelne ime on, kui inimene patu haigusest vabaneb. Kui inimene, kes oli surnud pattudes, oli üks põhja käinud inimene, nüüd järsku saab täiesti vabaks sellest, saab täiesti terveks, vaimulikult, vaimselt täiesti terveks. See on ime, mida maailm ootab. See on ime, mille võlglased me oleme igale joodikule ja igale alla käinud mehele ja naisele. Meie kristlased oleme selle ime võlglased neile, et nemad ei ole sellest vabanenud. Kui meie koguduses veel tuleb ette, et inimesed on nendes köidikutes kinni, millest see räägib? See räägib meie suure arsti võimetusest ja keegi ei tule selle suure arsti juurde. Sõbrad, mõtleme, kes meie oleme ja mida meilt oodatakse, mida ootab meilt Jumal. Jumal tahaks teha suurt tööd, aga Jumal saab teha väga pisut, sest puudub või on väga vähe ümberlükkamatuid tõendeid terveks saanud mees ja naine. Kolmeingli kuulutus lõpeb võidutsevate sõnadega. Kas te teate, kuidas? Ilmutuse 14.12. Siin on pühade kannatlikkus. Siin on need, kes peavad Jumala käske ja Jeesuse usku. Siin on terveks saanud mees ja naine, täiuslik kristlane, kellel on pühadele omane kannatlikkus, kes peab kõiki Jumala käske ja kellel on Jeesuse usk. Kolmeingli kuulutus vajab samuti tõendit, et ta saaks paisuda valjuks hüüdeks. Ja miks ta ei ole veel paisunud valjuks hüüdeks? Sellepärast, et tõendeid on vähe, tõendid on nõrgad, tõendid on poolikud. Me oleme veidi paranenud, veidi paremaks saanud, et me ei ole just ära surnud, kuidagi on hing sees. Aga Jumal soovib, et meie esitaksime maailmale vägeva, tugeva, ümberlükkamatu tõendi, täiesti terveks saanud mees. Ja sellise tõendi peale ei ole maailmal midagi öelda. Nad võivad meid vaid käskida, vaikida. Kuid kuidas me suudame vaikida, kui me oleme saanud nii täie tervise? Me võime vaid vastata nagu Peetrus ja Johannes. Me ei või jätta rääkimata seda, mida oleme näinud ja kuulnud. Kolmandaks, võiduka koguduse omaduseks on jõud Jumala käest. Ärme iial unustame, et võit võrsub Jumala jõust. Me lugesime, et võitjad seisid talle ees valgeid rüüdes. Ja me teame, et valged võit võrsub Jumala jõust. Me lugesime, et võitjad seisid talle ees valgeis rüüdes. Ja me teame, et valged riided on pühade õiged teod, nagu on kirjutatud ilmutuse 19.8. Jah, pühade teod, kuid tehtud mitte omast jõust, vaid Jumalast antud jõuga. Sõbrad, olgu kõigile teada, et oma jõuga pühade õigeid tegusid teha ei ole võimalik. See on absoluutselt võimatu. Oma jõuga ei ole võimalik rääkida Jumala sõna julgesti, nii nagu on kirjutatud Apostlitegude raamatu 4. peatüki viimases 31. salmis. Ja kui nad olid palvetanud kõikus paikus nad koos olid, ning nad kõik said täis püha vaimu ja rääkisid Jumala sõna julgesti. Alles pärast püha vaimuga täitumist on võimalik rääkida Jumala sõna julgesti, tunnistada julgesti ja esitada maailmale julgesti ja veenvalt terveks saanud meest. Igasugune kristlaste võit võrsub Jumala jõust, sellest samast jõust, mis purustas surma ahelad ja ülendas Jeesuse issandaks. Sellepärast on keegi väga tabavalt soovitanud, et apostlite tegude raamat tuleks nimetada püha vaimu tegudeks. Need teod algavad nelipühiga. Koguduse võidukäik algas nelipühiga. Ja peagi pidid tunnistama rahvajuhid, et jüngrid olid Jeruusalema täitnud oma õpetusega. Apostlitegude 5.28. Kuid apostlitegude raamatu lõpp tuleb meil kirjutada. Ja ka siia sobivad vaid püha vaimu teod. Meie ei täida apostlitegude raamatut oma tegudega, vaid siin on kohased ainult püha vaimu läbi tehtud teod. Neljas võiduga koguduse tunnus annab meile kätte võtme, mis avab tee selle suure väe juurde. Kui ühelt evangelistilt küsiti, kuidas ta suudab nii suure väega jutlustada, kuna ta pole ju teoloogiat õppinud, siis ta vastas, et olla vägev jutlustaja, selleks pole vaja niivõrd teoloogiat kui põlveloogiat. See on veidi humoristlik vastus, kuid väga õige. Palve on võtmeks Jumala väe juurde. Ja igapäevane palve ei luba jääda nelipühil kaugeks mälestuseks, vaid see muutub igapäevaseks õnnistuseks. Tasub veel kord lugeda apostlitegude 4.31. Ja kui nad olid palvetanud, kõikus paik, kus nad koos olid, ning nad kõik said täis püha vaimu ja rääkisid Jumala sõna julgesti. Nelipühi tuli palve koosolekul. Nad olid iga päev koos, ühel meelel ja palvetasid. Iga võidukas kogemus algab palvega. Ja iga võidukas kogudus hingab palvega. Me ütleme, et me palvetame, kuid apostelik palve ei olnud tavaline vormilik palve. Apostelik palve ei olnud, et tuua Jumal koguduse keskele, nagu meie tavaliselt palvetame, vaid et tõsta kogudus Jumala juurde. Siin on vahe. Ja palve, mis annab ammendamatu jõu tänapäeval, on apostelik palve. See on palve, et viia meie elu ja eesmärgid kooskõlla Jumala elu ja eesmärkidega. See pole palve, mis püüab Jumalat mõistma panna meie elu ja tegevust, vaid see on palve, mis paneb meid mõistma Jumala elu ja tegevust. See pole palve, et Jumal saadaks kedagi välja, et töö juba kiiremini lõpetataks, vaid see on palve, et Jumal saadaks mind välja. Ja siis ei öelda enam, et ma ei oska, ma ei tea. Haigutav kuristik tunnistuse ja oskuse vahel on siis täidetud ja seda püha vaimuga. Mingil teisel viisil ei ole seda võimalik täita. Sõbrad, selline on võidukas kogudus. Kes seisab kord klaasmere ääres, kuldkandlid käes ja laulavad võidulaulu. Armas sõber, kas sina soovid olla selles koguduses? Siis loe hoolega ja südamega püha vaimu tegude raamatut ja ava oma süda temale. Siis tuleb püha vaim, täidab sinu ja teeb oma tegusid ka sinu läbi. Ja sa oled kindlasti võidukas kristlane. Jumal õnnistagu sind selleks. Aamen.
Meie isa, kes sa oled taevas, me täname sind selle tunni eest sinuga. Me täname, et sa meiega räägid. Me täname, et sa räägid vastavalt meie vajadustele. Me täname, isa, et sa teed kõik, mis võimalik, et meid päästa. Luba palun, et me näeksime seda, et me mõistaksime seda ja et meie ei paneks sinu tööle vastu. Sa ju soovid meile head, sa oled nii palju head teinud, sa oled imede Jumal. Ja sul on veel väga palju teha, sa soovid iga inimese elus imet teha, täielikku imet. Luba palun, isa, et me kõik oleksime need terveks saanud mehed ja naised, kes oleks maailmale elavaks tõendiks sinu ülisuurest väest ja armust. Isa, andesta, et me ei ole seda täiust nii taga nõudnud, et me oleksime selle juba saavutanud. Me täname, et on veel armu aeg ja et...
Aamen.